Вітаю вас, друзі. Це програма «Радіо Свобода. Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лещенко. Прокуратура вилучила льотну документацію українського винищувача Су-27, який напередодні зазнав катастрофи, триває допит свідків. За даними, на 15:30 час виходу цієї програми в ефір шукають бортові самописці, так звані чорні ящики. Отже, Су упав під час навчань в Україні. Про це й говоримо сьогодні у прямому ефірі «Радіо Свобода» з гостями студії нашої, якими є колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Ігоре. Військовий експерт, експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане
Мусієнко. Вітаю, добрий день.
Пане Олександре, зрозуміло, що от тема останніх уже кількох днів, днів під час міжнародних навчань «Чисте небо 2018», найбільших авіанавчань за час незалежності України, які почалися понад тиждень тому, впав винищувач Су-27. Це сталося біля села Уланів на Вінниччині. Обидва пілоти загинули. Командиром екіпажу був полковник повітряних сил Збройних сил України, льотчик першого класу Іван Петренко. У ЗСУ повідомили, що другим членом екіпажу був військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. І от спершу на початку нашої програми коротка довідка про цей літак Су-27 модифікації УБ, який зазнав напередодні катастрофи.
Літак Су-27УБ випускається з 1986 року. Є модифікацію літака Су-27. Абревіатура УБ означає «учебно-бойовий». Літак відрізняється двомісною кабіною і створювався для підготовки пілотів. Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала 67 літаків Су-27. Точної інформації, скільки зараз Україна має на озброєнні цих машин, немає. За деякими даними, станом на 2017 рік ВПС України мали 35 літаків Су-27. Спільно з МІГ-29 він складає основу винищувальної авіації України, може використовуватися як для боротьби з літаками і вертольотами, так і для завдання ударів по наземним і морським цілям. Найвідоміший епізод за участі Су-27УБ в Україні – катастрофа під час авіашоу на Скнилівському литовищі. Літак впав на глядачів. Тоді загинули 77 і постраждали 250 людей. Обидва пілоти в останню мить встигли катапультуватися.
Така ситуація, звісно, ще тільки почалося розслідування причин катастрофи. Прокуратура порушила кримінальне провадження. З цього розслідування, знову ж таки, на цю хвилину ще досі не знайдені чорні ящики. Але якщо загалом казати, пане Ігоре, звісно, від авіакатастроф не застрахований ніхто. Навіть і в Ізраїлі одна з найпотужніших армій світу, військово-повітряні сили в Сполучених Штатах, не кажучи про ту ж Росію. Зараз в центрі уваги, звісно, катастрофа українського СУ в російських ЗМІ. Але все-таки попередньо, що можна сказати, що відбулося вчора?
Відбулося учбовий польот представників двох держав військової авіації, льотчика Національної гвардії Сполучених Штатів Америки і нашого льотчика від повітряних сил, полковника Петренка. Вони виконали льотне завдання, поверталися на аеродром, і за 60 кілометрів самоліт спочатку знижувався. Скоріше всього, це вже майже не керований був участок польоту, по даним місцевих жителі, які перевіряються зараз, складається таке враження, що саме так відбувалося, і, можливо, вони відвертали від цього селища, і бачили на полі, там він зіткнувся з землею. Взагалі, принципово, в катастрофах таких, два напрями, тобто технічний чи людський. Для того, щоб остаточно з'ясувати, і до цього треба дуже відповідально відноситися, бо авіація взагалі небезпечна, а винищування спеціальність військового льотчика, винищувача найбільш небезпечне серед родів військ. І тому військово взагалі, а льотчики особливо, з повагою відносяться до таких людей. І ще раз наполягаю на тому, щоб оцінки були давалися після того, як буде об'єктивно з'ясовано. Тобто попередні розшукали бортові самописці і почалося розшифрування. Тільки після цього, після технічно прилетіли вночі лабораторія, зібрали фахівців всіх, які у нас є, тому що зрозуміло, це подія на фоні міжнародного навчання. І загинув громадянин іншої держави, військовослужбовець. З усіма, так сказати.
Пане Ігор, обов'язково про це поговоримо. Дійсно, це цікавий факт. Як я обов'язково пану Олександру, звісно, слово надам. Але спершу включимо військового льотчика, народного депутата України, полковника Юлія Мамчура. Вітаю вас, пане Мамчур. Дякую, що долучилися до нас. Ну, передусім, вам таке запитання. Ви були особисто знайомі з Іваном Петренком, який загинув напередодні?
Так, з Іваном Миколаївичем Петренко я особисто знайомий. Ми проходили службу в свій час військової частини, яка дислокувалася в місті Умань. Потім були після розформування військової частини передислоковані, переведені по службі до СМТ Озерне Житомирської області. І до 2011 року проходили службу в одній військовій частині. Я дуже добре його знаю. Він мій друг, товариш.
Ну от наводять думку ваших колег, бойових побратимів, що Іван Петренко це був такий пілот такого класу, що таких на всю Україну ну півсотні максимум залишилося, ну вже менше на одну людину.
Іван Миколаївич пройшов всі щаблі посадові військового льотчика до командира бригади, де він проходив цю військову частину, яка дислокувалася у Цільковій, і зараз був призначений до заступник командира повітряного командування «Схід» з авіації. Льотчик першого класу, висококласний льотчик, мені довелося разом з ним неодноразово пілотувати літаки Ел-39, і Міг-29, і Су-27. Спокійний, врівноважений, професійний, чудовий льотчик.
Ну, до речі, він мав досвід участі в бойових діях на Донбасі, у розв'язаній Росією війні, так, пане Юрію?
Ну, ця інформація, я не можу, вона закрита, нічого сказати.
Пане Юрію, ну, до речі, взагалі така практика, військові навчання, масштабні, найбільше за час історії Незалежної України, за ці понад 27 років авіанавчання. І щоб у командирі в кабіні літака Су-27 був іноземець. Це нормальна практика? Що ви скажете?
Ну, дивіться, за задумом навчання було ознайомлення наших льотчиків з льотно-технічними характеристиками літака F-15 і американських льотчиків з льотно-технічними характеристиками літака Су-27 та Міг-29. Тому це за планом навчання відбувалося. Наші льотчики виконували на їхніх літаках їхні так по навчанню.
Пане Юрію, деякі ЗМІ наводять інформацію саме сьогодні, що нібито на борту Су-27, який зазнав катастрофу, була і озброєння повноцінне, а не просто літак брав участь в навчаннях. Це таке може бути? Це відповідає дійсності?
Ну, в мене такої інформації немає, тому я кажу, що виконувався учбово-бойовий політ. Згідно завдань, які ставились керівництвом навчання льотчикам, це краще звернутися до штабу повітряних сил, вони цю інформацію більше володіють, ніж я. Згідно зарядженої гармати, цю інформацію, я думаю, теж ви можете отримати у керівництва повітряних сил. Була вона заряджена чи не була?
Пане Мамчур, ну, у нас іде трансляція, зокрема, на YouTube-каналі «Радіо Свобода» от у чаті. Людина, яка підписалася як Рімас Домінатіс, запитує, а чому пілоти не катапультувалися? Можна це сказати? Наскільки можна зрозуміти, попередні дані свідчать, що Су-27 дуже наблизився до землі, і зрештою сталася катастрофа?
Ну, з тих даних, які в мене є, вони виконували завдання на середній висоті, дали їм зниження для повернення на аеродром, і в цей час проходив політ над населеним пунктом. І, можливо, то, що був населений пункт під літаком, для того, щоб не допустити падіння літака, вони відводили від населеного пункту, а далі просто долі секунди не дали можливості їм прийняти це рішення.
Ну, до речі, згадаємо авіакатастрофу наймасштабнішу за час Незалежної України, липень 2002 року, з Книлів, Львівщина, коли були показові покази літаків, і там теж був Су-27 УБМ. Там же ж двом членам екіпажа вдалося катапультуватися, так?
А там мені вдалося. Завдяки льотчику з задньої кабіни, який ввів дію катапультну установку.
Пане Юрію, а ви на Су-27 літали?
Так, точно. Виконував польоти. на всіх діапазонах висоти швидкостей.
Що це за літак? Розкажіть, наскільки він надійний, чи можливо він уже застарів? Ну от з цієї точки зору.
Літак розроблявся в 70-ті роки з Радянського Союзу. У нас на озброєнні більше 60 машин після розпаду Радянського Союзу залишилися в Україні. Експлуатується на протязі всього цього періоду. Літак зарекомендував себе як надійний. Використовується основне його завдання – це для завоювання, панування в повітрі. Використовується як літак-перехоплювач. Літак-винищувач. Залучається донесення бойового чергування з протиповітряної оборони країни. Також залучається для виконання бойових завдань в зоні АТО.
Ви коли літали, були задоволені? Все гаразд було у вас саме?
Супер літак. Дуже надійний, гарно пілотується, має потужне озброєння і гарні можливості по маневреності.
Дуже дякую, пане Мамчур. Дякую за участь в ефірі Радіо Свобода. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був народний депутат, військовий льотчик, полковник Юлій Мамчур. Адресує запитання гостеві студії Олександрові Мусієнку. Ну, звісно, пане Олександр, знову ж таки, розслідування тільки почалося. Знову ж таки, катастрофи військових літаків у всіх державах бувають. Ну, от, знову ж таки, російські ЗМІ постійно зараз у центрі уваги ці події, які сталися напередодні в Україні з катастрофою Су-27. Деякі ЗМІ не приховують свого торжества. При цьому ж згадаємо Іл-20, який збили російським радянським же комплексом С-200 сирійські військові зенітники, яких, напевно, контролюють російські військові і дають їм поради. І згадаємо інші авіакатастрофи у Росії, зокрема, 6 березня цього року на аеродромі Хмеймі в Сирії, ті ж розбився російський транспорт на літак Ан-26. Ну і Сполучені Штати, згадаємо, от Б-2 Спіри, знаменитий літак, він за технологією стелс рівно 10 років тому на Гуамі зазнав катастрофи. Вартість одного такого літака, на секундочку, 1 мільярд доларів. F-22 Raptor, єдиний у світі винищувач 5-го покоління, який є на зброєнні, 5 було авіакатастроф, на жаль. Але все ж таки, те, що сталося саме напередодні в Україні, ну, це дійсно от такий збіг обставин, чи все-таки можна було це уникнути? Попередньо можна зараз, пане Олександре, сказати?
Там, якщо ви перечислили, були ще катастрофи і транспортної авіації, і військової в Афганістані, падав літак при взльоті. Ну, приклади є різні, можна їх наводити, безумовно.
Якої країни?
Єдине,
в
що, Сполучених Штатів. Так. Єдине, що, ну, приклади, і в тих же росіян падали, згадайте, коли вони цей авіаносець витягнули в Сирію, який став для всіх посміховиськом, да. І при заході на посадку, здається, 2, якщо я не помиляюсь, було 3 випадки. Єдине, що відрізняє ці випадки, що тут все-таки учбовий був, а там вони беруть участь безпосередньо в воєнних діях. От. Ну, попередньо важко про щось говорити. Єдине, що жахлива трагедія і співчуття родичам загиблих, тому що, на жаль, втратили і льотчика кваліфікованого, професійного,
так, і бортмашину. До речі, 46 років у Дніпрі мешкав, на жаль, от загинув, донька залишилася в нього. Так.
Це і людський, і матеріальний ресурс, який надзвичайно...
А скільки приблизно коштує такий літак, як Су-27?
Я вам зараз точно не скажу.
Пане Ігоре, можна сказати приблизно? Звісно, цей літак не новий, але все-таки...
Ну, зараз декілька сотень, з урахуванням часу, тисяч доларів.
Угу. Пане Олександр, так.
Ну, ще просто треба ж знайти, де його купити. Тобто, ми ж
ну,
Росії, ми в Росії його не купимо. Ми ж Росії його...
Це питання непросте, бо ресурс таких літаків. Україна випускає воєнно-транспортні літаки, може, має всього можливості воєнно-промислового комплексу, а всі інші літаки – це питання, і ресурси їх виходять поступово.
Далі, так, що можна сказати, 831-ша бригада тактичної авіації чудова, мала таких представників, наприклад, як Василь Нікіфоров, уже покійний льотчик-снайпер. Бригада, яка, в принципі, наскільки мені відомо, навіть в найскладніші часи з обмеженим фінансуванням завжди мала години нальоту, проводили навчання.
Ви передали, пане Олександре, моє наступне запитання. Нальот, практика українських бойових льотчиків. Як з цим ситуація зараз?
Зараз набагато краще, ніж було.
Пане Ігоре.
Зараз набагато все покращило.
Я хочу сказати такі характеристики, що починаючи з часів радянських і по наступний час передпосилка якби до катастроф чи авіаційна катастрофа наступає на пострадянському після 18-20 тисяч нальоту. Так от я хочу сказати, що в Збройних силах України на поточний час цей якби показник превищений.
18-20 тисяч годин на льоді – це достатня
за
практика.
За після рік. Цього десь, от, оскільки це складний вид техніки, то відбувається чи предпосилка, чи, на жаль, катастрофа. Наприклад, в Чернігівському училищі, яке на території України був, за рік був на льод до 70 тисяч годин. І, як правило, щороку були чи предпосилки, чи катастрофи. Там, взагалі, льотчиків навчали. Це теж
мало було, мало досить, так?
Ні, це теж особливість. Дуже великі літали, і по 20 було декілька разів.
І все одно.
І тому там траплялося.
Не застраховані.
Тобто, я хочу сказати, що по стану на зараз в Україні Збройних сил, це, наприклад, показник краще, ніж в Росії.
Зараз, в Україні.
Зараз, в Україні.
Бойові льотчики, так?
Так, от, тому що проходить 20 тисяч у нас нальоти. У нас зараз цей термін, так сказати, перевищив. Більше то, я не хочу називати цифру, але більше, ну і трапилось, на жаль, то, що трапилось.
Тобто... Нагадаю, гості студії Радіо Свобода, військовий експерт Олександр Мусієнко, генерал Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. І, до речі, от... Головний вплив на те, що відбувається в Україні, зокрема на військову авіацію, звісно, чинить розв'язана Росією війна на Донбасі, яка триває вже понад 4 роки, на жоден день не припиняється. Звісно, у зв'язку з Мінськими угодами і іншими домовленостями в останні роки авіація не задіюється на Донбасі, але в 2014 року під час так званої «Руської весни», звісно, вона задіювалася. І от мій колега Андрій Кузнєцов зараз розповість про те, що Україна саме, звісно, зазнала найбільше втрат військової авіації на Донбасі. Загалом 22 літаки і гелікоптери. Отже, як це відбувалося?
Під час бойових дій на Донбасі Україна втратила 5 штурмовиків Су-25, один винищувач Міг-29 та один фронтовий бомбардувальник Су-24. У небі над Донбасом бойовики збивали українські розвідувальні і транспортні літаки: один Іл-76, один Ан-30 та один Ан-26. У 2014-му Україна також втратила по 5 вертольотів Мі-8 та Мі-24, а 2017-го біля Краматорська розбився вертоліт Мі-2.
От така ситуація. Звісно, наголошую, що це дані з відкритих джерел, і головна причина втрат була не помилки пілотів жодним чином, а підступні дії противника, тих самих, яких там нет досі. Так, пане Ігоре, що скажете? Ті втрати на Донбасі?
Так, це дані... Більш-менш точні дані, але більше втрат там було за рахунок застосування переносних зенітних ракетних комплексів.
Луганський аеропорт,
біля
Слов'янська.
Причому там застосовували і нові розробки, так званий «Вірба», наприклад, новий комплекс, який вони застосовували по нашому воєнно-транспортному літаку на відповідний. Ну, і також, значить, відомо сил 76, коли діли не тільки ПЗРК, а крупнокаліберним кулеметом, на жаль. Ну, в общем, от таким чином. І там було не по технічним, і льотчики долали всі ці питання. Тобто війна як такова.
Пане Ігоре, який взагалі рівень зараз українських військових льотчиків?
Ну, не порівняння з 14-м роком, зрозуміло, набагато більше. Я згадую до 14-го року жахливі часи, коли в Харківському університеті повітряних сил випускалися льотчики, курсанти яких жодної години не піднімались в повітря. Тобто, тому що не було паливно-мастильних матеріалів. Розумієте, якого роду, як сказати, були фахівці. Ситуація зараз принципово інша. І навіть по тому нальоту, який був тут і у Петренка, 2000, він 25 років вже літає.
2000 годин, так?
Так, в повітрі. І я особисто знаю, згадували льотчика Василя Нікіфорова. Він говорив в тому числі, він на всіх, ну, майже на всіх апаратах літав. І Су-27-й. Льотчики оцінюють винищуючи, а це найбільш небезпечний вид родів роду ВІС, літальні апарати, найбільше навантаження в них і найбільша небезпека. І тому люди, які мають відношення до військової справи і всередині льотного складу, вони з повагою відносяться до всіх льотчиків. Так він казав, що це найбільш надійний і має можливості і льотно-технічні характеристики, і озброєння.
Тобто пан Нікіфоров погоджувався з паном Мамчуром, те, що пан Мамчур сказав в нашому ефірі. До речі, пане Ігоре, от знову ж таки в чаті нашої трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода» Михайло Григорів зазначає, цитата, «Класно шахтери і добровольці літаки в шахтах навчилися збивати. Багатопрофільна така кваліфікація», кінець цитати. Ну, знову ж таки, до Донбасу повертаючись.
До Донбасу це так. Ну, під час війни туди були завидані, як відомо, буки. Причому буки модифікації, не модифікації, а розробок таких, яких в Україні не було. В Україні буки чи бук М1. А там уже той, який збув Боїнг, це був БУК наступної модифікації. Це зенітно-ракетний комплекс, і там показане є прізвище 4 військовослужбовців, які
російські збройні
абсолютно російські обслуга була. От, і їх перевели на дальній схід і розпорошили, щоб і взагалі не відомо, що з ними і як. Але ж туди заводились і інші зенітно-ракетний комплекс, не тільки переносний. Тобто там про шахтарів все решта, це, як завжди, тут російська пропаганда.
Пане Олександре, знову ж таки, ми ж маємо право користатися, як і мій колега Андрій Кузнецов, коли розповідав про втрати української військової авіації на Донбасі під час цієї війни, відкритими джерелами. Втрати, звісно, не треба їх перебільшувати. Знову ж таки, в інших країнах і більше втрат буває. Але все-таки, наскільки можна це відновити? Наскільки такі втрати є критичними? Чи ні? От як напередодні, на жаль, сталася ця подія. Пане Олександре.
Ви розумієте, це ж питання стратегічного розвитку і вектору розвитку. Якщо ми будемо йти в сторону НАТО і інтегруватися подальшому в альянс, то ми станемо перед задачею, що ми будемо, ну, фактично, ми не зможемо зберегти оцю авіацію, яка є. Бо нові Су-27 або Міги в Росії ми купувати не будемо, це зрозуміло. А відтак будемо вимушені купувати або Єврофайтери європейські, або F різної модифікації американські. Так? Тобто, треба буде, ну, ми станемо перед такими, скажімо так, доленосними титанічними змінами. Єдине, що вони, звичайно, відбувалися поступово, як, наприклад, в сусідній Польщі, бо ще в Польщі років 10-15, мабуть, використовувалися ті ж самі Міги і такі ж самі Су, які є в
Зараз
Україні.
Зараз повністю Польща перейшла на винищувачі?
У них збереглися ті ж самі Міги.
А американські використовують вони?
Так, да, безумовно. Вони переходять, вони закуповують це американське зараз, починаючи від систем протиповітряної оборони, так і військово-повітряних сил. У них збереглися деякі міги, наскільки поляки повідомляють, але вони
законсервовані.
Але вони законсервовані, вони їх не...
Вже все,
вони законсервовані. Тобто, і в нас теж буде, я думаю, очевидно, що ми будемо вимушені плавно на це переходити, але це величезні кошти.
Один літак,
якщо ми йдемо, якщо ми говоримо тут про кількасот тисяч доларів, то там від мільйонів. І тобто, ну, величезні суми потрібні. Хоча, разом з тим, подивіться, що в нас ухвалено дві програми модернізації в авіації військовій. Це середньо строкова до 2022 року і довгострокова, здається, до 2030.
Передбачений перехід на озброєння такі американські?
Ну, передбачена модернізація поки
модернізація,
що. Різні агрегати і вузли цих літаків, одні до 2022, а ті до 2030. Тобто, ну, от така процедура. Тобто, це, щоб було зрозуміло, що як би там не було, інтегруємося ми в НАТО зараз чи пізніше, але модернізацію своїх передбачаємо, що є правильним. І тут би я хотів ще додати важливий момент. Тут пан генерал сказав про те, що не літали. Так от Старокостянтинів, де зараз проходять навчання, там теж не літали.
Там же літали?
Не літали. Там не літали до 2014 року.
Але
були випадки, але, бачите, налагодили. І зараз ми бачимо, що відбувається і що, в принципі, є чим пишатися. Ну, зрештою, єдине, що, звичайно, в стратегічній довгостроковій перспективі, якщо ми будемо інтегруватися в НАТО, то перед нами стане завдання, яку авіацію подальшому використовувати і де закуповувати.
Пане генерал, справді, який би Су-27 не був якісний літак, все одно це вже застаріла модель, ще радянська. Так. Перехід, що каже пан Олександр, на літаки американські, можливо. Це ж величезні гроші. Українські льотчики зможуть отак, якщо це можливо взагалі, швидко помінятися от з кабіни от радянського літака сісти в кабіну? Чи це американська, чи це дуже важко?
Судячи по тому, яким чином освоюють і навіть, ну, використання цього Су-27, це взаємно, це ж льотчика скажем, американської гвардії, його готували, да, ну, показували і освоював він Су-27. І прилетів туди F-15 близький до цього.
F-15, так.
Це теж не F-22.